Ialana tsiny tompilasy tompovavy noho ny fahatapahana tamin'ny fanomboany vaovao noho ny antony tsy miankina aminay omenanao ary zao ny lohatenim-baovaontsika. Fandaliana mpinoana sy fanentanana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ary hetsika ara-kolontsaina no nanoizana ny GMZ any Antsirabe androany ho entsika eto ny famitinana izany amin'izao vaovao izao. Namoaka fanambarana manoloana ilay raharaha namoizana in'olona tany Kiongo sy tany Amborotalakely akazo be ny FFKM androany mangataka ny siny ny fisaonam-pirenena kosa ny RMDM manoloana izao zava-nisy tany Kiongo izao. Ny tokona sy nidina an-dalambe teny Ankatso androany ireo mpianatry ny oniversite n'Antananarivo ny taky ny vatsim-pianarana tsy mbola voaloha voateriny tantsehatra ny mpitandro ny filaminana. Anivelany miantso ny fianakaviam-piresam-pirenena hijery ny tsy fanajanany zon'olombelona ny Chine ny firenena mikambana mizaka fampijaliana serisetra ara-nofo ireo mponina vitsy anisa avy amin'ny foko Yogoro araka ny tatitry ny ONU. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manampitra ny arabo zay tompilasy tompokovavy. Eo amin'ny lafim-baovaon'ny finoana no anomboantsika ny fotoana hetsika ara-kolontsaina sy fanentanana ho fiarovana ny tontolo iainana ary ny fampianarany araka ny fampianaran'ny papa anatin'ny Laudato si. Ireo no nanoizana ny GMZ madandian'ny fahafolo izay tanterana ny Antsirabe ho an'ny androany tolakandro zany sy androany manontolo mihitsy. Mbola no tanterana isaky ny site nisy ireo tanora mpivahiny sivy arivo sy roa alina avo moa izany samy nampiseho sy ny fampizara ireo kolontsainy avy ireo mpandray anjara tamin'izao fionambeny ny tanora katolika eto Madagasikara izao. Ho an'ny tapany maraina kosa tsy aivona dia nisy ny fandaliana mponoana ny arahan'ireo tanora tamin'ny eveka namitina ny akon'izay Fredeline Ratovarivelo iraky ny Radio Don Bosco mandrakotra ny fizotriny GMZ any Antsirabe.
Mitsangana fa ataoko vavolombelo ny zavatra efa hitanao ianao. Io no loahevitry ny katesisy ka ny tapany voalohany hoe mitsangana no nezahan'ireo eveka nazavaina tao amin'ireo tanora. Nizara tamin'ny site misy 17 moa ireo eveka ary taminazo ny anjarany avokoa ny tanora na ny tany mifonja aza. Raha fitinina ny fampianarana natao amin'ireo eveka dia mila mijoro amin'ny finoana sy ny maizy azy ny tanora mitozo sy mitandro ny fitoavana mahamalagasy kristianina, miaina mitsipo sy fahamarinana ary miarina avy hatrany raha avy hatrany dia mitaky fandalinana ny finoana sy ny fitokisana amin'i Jesosy ary ny fireketam-po aminy. Taorian'ny fampianarana dia nisy ny fotoana nifanakalozan'ny tanora hevitra tamin'ireo eveka momba ireo zavatra manahirana azy ireo eo amin'ny finoana na eo amin'ny fiainana andavanandro. Fampizarana ara-kolontsaina no manamarika ny tolakandro ka samy naneno maizy azy ny tanora avy any amin'ny diosezy tsirairay avy. Ho an'ny voamerin'ny eveka momba ny fifandraisam-piarahamonina dia mitohy amin'ny takariva izao ny fihaonana sy ny fifampizarana. Itoy rampisy maraina moa ny katesizy ka hifantoka amin'ny tapany faharoa amin'ny voahevitra dia ny hoe ho vavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao izay hotoizan'izy ireo amin'ny lalan'ny azo fijaliana ny tolakandro eny anoloan'ny gara eto Antsirabe. Izay ny vaovao avy ety Antsirabe. Fredeline sy ny ekipa rehetra ho an'ny Radio Don Bosco ivato.
Dia tsy aivona hatrany izany fa ankoatr'izay itoy ny fandaliana mpinoana na ny katesi izay ho an'ny andro fahatelo ny GMZ any Antsirabe rampitso dia ho tanterahana ny amin'ny manoloana ny gara ny tolakandro manomboka amin'ny roara sasany ny lalan'ny azo fijaliana iarahan'ireo tanora rehetra mandray anjara amin'izao fionambeny ny tanora katolika eto Madagasikara izao. Fa namoaka fanambarana manoloana ilay raharaha namoizana ain'olona tany Kiongo sy tany Amborotalakely akazo be ny FFKM mandroany. Fanambarana nanameloka ny fandatsahana ain'olona ary nilaza fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny fakana ain'olona sy famafazana korontana eo amin'ny fiarahamonina ka mampahery sy miombom-bavaka amin'ireo niarambonina sy herisetra. Manoloana ny zava-nisy dia miantso ireo fiangonana mpikambana ao aminy. Ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara anao tolotanana ho an'ireo niarambona miantso ny vahoaka sy ny manam-pahefana ny FFKM mba ampitsahatra ny herisetra rehetra fa indrindra miantso ny eo anivon'ny fitondrana isatokony ampanjaka ny famarinana mba iverenana ny fifamotokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ankoatr'izay nanamafy ny tokony hifanatonana ny mpitondra fanjakana sy ireo herivelona rehetra araka ny fanambarany tamin'ny 7/10 jolay teo mba hifampidinika hijery fotiny ny olana ary hiaraentana hitady vahaolana maharitra manoloana ny toedaram-pirenena izy ireo miantso ny kristianina tsirairay ihany koa ny FFKM andiny tena hifona ary hibebaka fa manoloana ity raharaha tany kongo ity dia mangataka ny sinny fisaonam-pirenena ho fanajana ireo maty tamin'izany ny rodiben'ny mpanohitra na ny RMDM nanao fanambarana teny belera izy ireo androany laza fa tsy mety ny mandatsaka aina mpiraitanindrazana tsy manatsiny na amin'ny antoninona na inona ka manameloka izany fihetsika izany izy ireo mitakiny any sorana ireo tompony andraikim-panjakana ambony voakasika ity raharaha tiany koa ny RMDM ary tokony hisy fanadiadiana mba tena hahitamboka ny momba ireo izay nanome baiko tamin'ireny fidifiran'olon'ireny ho ihany ny RMDM mba tsy ho lasa fomba fanao intsony tsy rariny ny fandatsahanay nataon'ny mpiaro ny vahoaka sy ny fananany ho ihany ny mpitondra teny ny RMDM amin'ny alalan'ny mpitondra teny izy ireo zany ny pastera Edouard Tsarame
noho n'ilay zavatra ditranga eto amin'ny firenena misesisesy tsy indray tsy indroa tsy intelo fa be loatra ny aina afoy eto amin'ny tanindrazantsika ilay ny firenentsika ny firaisakina amin'ny zavatra tahaka an'izao koa miantso ny malagasy rehetra indrindra fa ianareo mpitondra mba hanome andro anankiray iondrehan'ny malagasy satria mavesatra amin'ny malagasy loatra ny ramandrika tatoato izay ka mangataka isika mba hisy andro anankiray ho fisaonana ho an'ny firenentsika raha ohatra ka mini marenina ny fitondram-panjakana dia hiantso ny vahoaka malagasy piraitanindrazana izahay hitondra fahaiza-boninkazo ho marika ny fisaonantsika ho aterintsika amin'ny toerana anankiray izay voatondro ifanarahany rehetra angatahanay amin'ny feoavo sy ampahitsiana ny anesorana na atsiarovantena ny reto olona ireto ny ministry ny fiarovam-pirenena na izy mahatsiaro tena ka metram-pialana na izy andraisana fanapaha-kevitra hanalaza faharoa ny sekretera jeneraly ny zandarmeria mba aoka tsy asinaky an-trano an-trano na fanaovana mizana tsindrinila ny fandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena ny ariary ny governora andraisana fanapaha-kevitra manazotra azy vo maiky reto ain'olona tsy ray tsorotsy telo fa amampolo dia ho jerepotsiny vy
mitaky ny fandraisana ndraikitry ny fitondrana mba hanome ivola fanonerana ireo niarambona ihany ko ny mpanohitra aiza ihany ko ny ministry ny ato tany amin'izao zava-misy tany kongo izao nefa tena andraikiny izany ho ihany ny RMDM androany
misy mandringa zany ny findesana ny fitondrana eto Madagasikara indrindra agnatin'ny gouvernement mahatonga an'ireny fatolo fanafiana hetra ireny ny ministre ny interera tompony sécurité ato anatiny fa sy ny ministre ny défense manao an'izany ny ministre interera zao a dia sy hita tableau mihisy amin'ilay insécurité eto anazy tompony andraikitra amin'ny sécurité ato anaty fa ny ministre ny défense fanafinavany evelany azy jerevinareo ka nykongo reo ny ministre ny défense mitonga taloha tany miresaka amin'ny naratra miresaka amin'n'olo maty zany tsy asa fa ny ministre interera ny manao an'izany
fa mitaky ny anoloana reo sefo fokontany manerana ny Madagasikara kosa ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika ny fandriana saika efa elany asana tamin'ireo fitondrana ny fandimby teo aloha izy ireo ary matetika dia tsy mitovy fomba fijery sy tsy mahay miara-miasa amin'ny ben'ny tanàna ka zarisakana amin'ny fampandrosoana ny kômina hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany fandriana teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo dina taratry ny aina Rakotomalala.
Ireo sefokotany izay mbola miasa mandraka kehitriny dia ireo sefokotany efa teo nandritra ny taona maro. Ireo sefokotany ireo dia tsy voatery iray lalana amin'ireo ben'ny tanàna izay miasa ankehitriny. Ny zavatra hita sy tsikaritra matetika dia saika misy elanelana na tsy fetezan'ny fifandraisana matetika eo anivon'ny fomba fiasa eny amin'ny ben'ny tanàna sy ny eny anivon'ny sefokotany, satria raha ka ohatra anankiray fotsiny mahakasika ny amin'ny any amin'ny distrikan'ny fandriana, ohatra isan'ny distrikan'ny anankiray mamoaka hazo izay ireo hazo azo trandraina ny distrikan'ny fandriana, dia ny eny anivon'ny fokotany mahita tsara ireny sehatra amin'ny fandrarana ny ala ireny. Io fandrarana ny ala io tsy mampidibola ho an'ny kommune io, satria voatazon'ny sefokotany any anivon'ny sehatra misy azy any ireo vola tokony alohan'ny trandraka ala any amin'ny kommune. Le resaka ristorina zany eo tena tsy mandeha mihitsy, tsy voatery miasa ao anatin'ny fokotany ny ristorina tamin'ny hazo, fa indraindray dia tsy fantatra izay anjavonany. Antony iray mahatonga anay milaza hoe tsara raha miroso amin'ny fanoloana na ho fifidianana io na ho fanendrena an'ireo sefokotany manerana ny Madagasikara isika, mba tena hipaka any fotony tokoa ny fampandrosoana.
Eo amin'izay fampandrosoana ny any fotony izay indrindra dia nahita vokatra tsara tamin'ny fampiarana ny rafim-piaramonina kianja maitso. Ireo komina nampiasa izany raha nitombanezaka nataon'ny filankevitry ny fampihavanana amin'ny Malagasina ny CFM. Ho an'ny faritra Analamanga izao dia komina 20 no nampianatra azy io, nampiatra azafady azy io ary andala mpantarany izany any Alaotra Mangory sy Sofia ny CFM ankehitriny. Anisan'ireo vokatsoa azo tamin'ny fampiarana ny kianja maitso sy ny fiakaran'ny tahan'ny fampidirakehitra ny resaka fandriam-pahalemana sy ny sisa. Rafitra ifotony fampifezana moa ny kianja maitso na amin'ny sehatra ara-tsosialy na ny fampandrosoana ara-toekarena. Rafitra ambany ny fokotany sy vohitra izy io, saingy miaina amin'ny fanajana ny sotoavina malagasy. Manazava ny filolefitry ny CFM aveto amin'ny faritra Analamanga, Gérard Ramamampionina.
Jerototo izany dia ho andro kommunina izay tena nampiasa dia tonga dia mahita tombontsoa Mandrakariva izy. Ohatra fotsiny amin'ny resaka hoe famoronana hetra amin'ny fanangonana hetra zao, tonga dia hoe miakatra be ny hetra zao satria ny olona mifanentana amin'izany hoe fandoavaketra. Eo amin'ny fanaovana hoe kopi karapanondro, ny olona tonga dia hoe ndao manao kopi anao fentena, ihany olona dia efa mifampiteny. Resaka fandriam-pahalemana tonga dia mandray anjara ny olona, mifanabe, mifampifeny olona, dia tsy misy hoe hifangalangalatra intsony efa manomboka miaina le inona moa zany tsy fandriam-pahalemana. Dia zay le zavatra tiako tena hoe ho an'izay kommune mampiasa na ny olona koa tonga dia hoe miara-miasa, hitanao hoe io fa manomboka le fiaramiasa izy rafim-piaramonina fa tsy rafim-pitondrana, fa kosa manome lanja sy manome hasina aingana ny rafim-pitondrana ka afaka hoe miasa araka ny tokony azy, efa milamina ny olona, miara-mientana ny olona aty amin'ny fiarahamonina, dia mandeha ho azy ny rafim-pitondrana rehefa avy eo hoe manara-dalàna ho azy ny olona, manaraka zay baiko na toromarika omeny tompona andraikitra izy rehetra, ary matsiaro tena ho tompona andraikitra manakasina dolo ny olona. Dia zay zany le izy hoe ny tena tombontsoa na ny isambatan'olona na anivon'ny kommunina dia hitataratra anao anivon'ny hoe fiarahamonina eo zany.
Vadika amin'ny lafiny toekarena ray sika andrasana ny fankatoavan'ny governemanta ny fanatanterahana ireo hevitra tapaka nandritra ny fionan'ny mpandrarasany ministry ny arena kibon'ny tany andro maromaro lasa izay. Betsaka ny sosokevitra norosin'ny mpandrara tamin'izany dinika izany, toy ny fanokafana ny fahafahana manondrana ny vokatry ny arena kibon'ny tany any velany, ny fanavaozana ny permis minier, ny fanokafana fanomezana fahazaon-dalana amin'ny trandraka vaovao, eo ihany koa ny firosoana amin'ny fanavaozana ny fihezan-dalàna mikasika ny arena kibon'ny tany. Anisan'ny fampidinihana ihany koa moa ny momba ny sandambidin'ireo vokatry ny arena kibon'ny tany io, ny filohan'ny vovonan'ireo fikambanana misehatry ny amin'ny arena kibon'ny tany eto Madagasikara. Aja Ivan Razafindralambo.
Nazavaina teo a tiny tiana misy a ohatran'ny situation amin'ny Madagasikara, tsy hoe ny vato tsirairay avy akory de vato amidy amina detaillant daolotoly a, fa ny vato a de manana ny lalana aleany. Ny zavatra mety hoe fanatsarana kely angamba ny ho anatin'le izy zany a na hoe fanamariana, de zao reny fakakevitra sisa karazany retraretra natao reny zany de ho alefa enenivo ny gouvernementa, zany hoe ny gouvernementa zany ny fanjakana no anapaka zay a fiafarany a izy reny. Eo ny fanontaniana mipetraka hoe firy amle no propose nanangatahana no tafiditra, firy no mety tsy ho tafiditra, mety ho tafiditra daholo ve, mety izy ho asorona ve. Zay zavatra zay zany a tsy misy a afaka alalan'izay zavatra zay a eny fa na de ministra tenany ary a ozy izy raha ny teniteneniny. Resultat an'izao dinika sy etape rehetrarehetra sur zao zany de petraka eo ampelatanany fanjakana tanteraka ny reusitiny na zay mety ho fahiana satria izy no anapaka azy.
Fa mbola tena manavao antsika eto Madagasikara kosa eo amin'ny tontolon'ny asa ilay fanambarana iombonana antsoina hoe déclaration de principe tripartite pour les entreprises multinationales et la politique sociale, izay nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy moa tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ka nientanina tamin'izany ireo orinasa sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra eo amin'ny sehatry ny asa amin'ny seham-piariana rehetra amin'ny ankapobeny. Tamin'ity indray mitoraka ity dia ny sehatry ny fiarinany amin'ny tontolo ambanivohitra no nanaovana dinika momba ny fampivoarana ny fiatrehana ny asa eny anivon'ny orinasa maharitra sy tompona andraikitra ary mampiaty tamin'ny alalan'ny atrikasa natao tany Antsirabe nandritra ny roa andro. Ny safidiana ny tontolo ny fambolena satria nisany mibahatoerana eto amin'ny fireneny zany sy ampiariny zany any amin'ny tontolo ambanivohitra nandray anjara tamin'izany atrikasa zany moa ireo mpiara-miombonantoka rehetra toy ny fivondroam-beny ny mpiasa, ny syndikan'ny mpiasa ary ministera voakasiky ny fiariana. Inona ary ny tena votoatin'ity fanambaran'ity mamaly zay ny talen jeneralin'ny asa Ramatoa Anitra Razakabona?
Io zany a de sosikevitra na recommandation na orientation ho an'ireo orinasa sy ho an'ny misehatra ao aminatin'ny gouvernement amin'ny mety anatsarana ny condition de travail ireo mikasika ny fahasalaman'ny mpiasa, ny fiahina ara-tsosialy na ny karama, ny ezaka rehetrarehetra zay tokony ataon'ny orinasa zany a mba ahafahan'ireo orinasa hoe mitondra ny anjara birikiny ao anatin'ny fampandrosoana sy ny fametrahana lay ataontsika hoe asa mendrika sy ny asa misy kalo tao mahavelona ary mendrika ho an'ny mpiasa malagasy. Tsara nampafantarina ny olona fikambanan'ny syndikan'ny mpiasa ihany koa ary indrindraindrindra ny ampafantarina andreo fivondronam-behan'ny mpampiasa mba hahafahan'izy ireo zany a mahita ny toro lalana rehetrarehetra zay tokony ataony a mba hiditra amin'izay. Tsara mariana moa izy ity fa tsy lalàna fa kosa toromarika ho andreo orinasa ary zay no mahatonga an'ilay izy hoe ho an'ny entreprise multinationale satria ny entreprise zay misehatra anatina firenena maro zay manana mpanjifany anatin'ny firenena maro samihafa satria fantatsika fa vokatrantsika dia afaka ondrana ihany koa indrindrandrindra mba vokatra zay jifain'ireo olona ny velany a dia vokatra nambolena sy ny karakaraina mpiasa izay miasa ao anatin'ny filaminana sy manana asa mendrika mahavelona ny fianakaviana.
Eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony ny tokona sinidina an-dalambe teny Ankatso indray androanyireo mpianatry ny oniversite n'Antananarivo etsika ho fitakinaizy ireo ny vatsim-pianarana telo volana tsy mbola voalohan'ny fanjakana. Nidina tany amin'ny toby fiantsonany fiara ny bahana ny lalana miazo ny oniversite sy nandoro kodiarana ireo mpianatra amin'ny tokony ireo ka voatery niditra an-tsehatra nandravanetsika sy nampiditra azy ireo any amin'ny faritry ny anjerimanontolo ny mpitandro filaminana. Toy ny hetsika hatramin'izay moa dia raikitra indray androany ny torabato nataon'ireo mitokona tsy aivina fa voamaly no nanao hetsika ny bahan-dalana ihany koa ny mpianatry ny politeknika Vodivorona mitaky ny fandoavana izay vatsim-pianarana telo volana tsy voaloha izay. Araka ny ambarany avy amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa moa de efa nivoaka ny lista ireo mpianatra hisitraka ireo vatsim-pianarana telo volana ireo fa miandry ny fampidirana ireo tsy tafiditra tamin'ity herinandro ity fotsiny. Miverina foana izay fahatarany ny fandoandro amin'ny fanjakana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra iray efa ho taona maro izao. Reo vaovao any ivelany. Teboka maneho ny fisin'ny krizy politika ienany Iraka taorin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny taona 2023 ny fisin'ny hetsika samihafa ny antoerana kehitriny Vokany tsy mety manana praiministra hatramin'izao Iraka ary tsy mbola mijoro noho izany ny governemanta. Trangana herisetra farany ny seto andrenivohitra irakianina ny fifandonana nahery vaika teo amin'ny tariky Moktada Sadera sy ny tafimpanjakana tamin'ny terinandro ity herisetra vokatry ny fisitahan'ny Moktada Sadera eo amin'ny tontolo politika ny Iraka nafatesan'olona 30 moa izany ary natratra 100 tanoany no naratra vokatr'izay fifandonana izay. Farany ahitana tsy fanajana ny zon'olombelona ka iantsony ny firenena mikambana ny fianakaviam-biresam-pirenena. Andray andraikitraingana ny any Chine nivoatra tamin'ny tatitra nataon'ny ONU Mali ny momba ny toedrarao Xinjiang makasika ny mponina vitsianisa avy amin'ny foko Uyghur any antoerany izany. Iaran'ny fampijaliana sy herisetra ara-nofo io foko io hoy ny tatitra ary azo sokajiana ho toy ny eloka bevava maolony izany. Voarakitra anaty tahirikevitra 50 pejy latsaka kely moa ny vokatry ny fanadihadiana ka anaovan'ny firenena mikambana anio tatitra omaly io. Dia mifarana ny vavantsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraintsika mbola mionetondray anatin'ny vaovao maraina veloma tompoko.